ามด้วย
ครับสงสัยตั้งปัญหาขึ้นมาเลย
ถามออกอากาศไปครับคือคนอื่นจะได้ฟังด้วยนะครับว่ามีปัญหาอะไรคือถามอาจารย์หรือถามตรงนี้แหละครับ
ขอบคุณค่ะ
รวบรัดคำถามให้ฟังง่ายชัดเจนถามว่าอย่างไรก็ถามไปเลย
คำถามที่จะถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยความจริงมันอาจจะฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะคะแต่นี่ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจะแยกตัวเองออกไปนะคะแต่ว่าคือหลังจากที่ได้พูดไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจกันนักแม้กระทั่งในหมู่พวกวงการเดียวกันคำถามที่จะเรียนกราบเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงคำว่าธรรมสัจจะและคำว่าสัจจาภินิเวศนั้นน่ะในความเราสามารถจะนำเอาคำสองคำนี้ไปแนะนำให้นักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เข้าใจคำสองคำนี้โดยยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องที่เขารู้อยู่คือเกี่ยวกับภาษาวิทยาศาสตร์น่ะได้ไหมคืออย่างนี้ฉันต้องการที่จะยกตัวอย่างว่าถ้าพูดถึงว่าสัจจาภินิเวศนั้นอาจจะหมายถึงสิ่งที่ไม่สิ่งที่เราสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่จริงแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นจริงอย่างเช่นใบไม้สีเขียวที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าใบไม้สีเขียวนั้นที่ว่ามีสีเขียวเพราะว่ามันมีสารวัตถุที่เป็นสีเขียวอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเด็กก็นิสิตเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าโดยที่แท้จริงแล้วเนี่ยใบไม้ที่เราเห็นว่ามีสีเขียวอยู่นั้นน่ะมันไม่ใช่มีสารวัตถุที่เป็นสีเขียวอย่างเดียวแต่มันมีสารวัตถุที่เป็นสีแดงสีเหลืองและสีน้ำตาลรวมอยู่ด้วยในขณะที่มันแสดงว่ามีสีเขียวให้เราเห็นอยู่แต่สารสีต่างๆนั้นมันไม่แสดงออกมาให้เราเห็นจนกว่าสารสีเขียวนั้นจะเริ่มสลายตัวไปและสารที่เหลืออยู่นั้นจึงจะแสดงออกปรากฏออกมาอันนี้นะคะที่ดิฉันข้องใจว่าเราจะยกตัวอย่างอันนี้ว่าเป็นสัจจาภินิเวศได้หรือเปล่าคะมันอาจจะไม่ได้เลยมันอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาก็ได้แต่ดิฉันสงสัยว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นสัจจาภินิเวศได้หรือเปล่าคะ
คือปัญหาก็ถามว่าจะเอาคำสองคำคือคำว่าธรรมสัจจะกับคำว่าสัจจาภินิเวศไปสอนให้เด็กๆ เข้าใจได้อย่างไรก็ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าใบไม้เขียวถ้าบอกว่าใบไม้มีแต่สีเขียวก็กลัวว่าจะไม่ถูกเพราะว่าต่อมามันก็เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลเราจะพูดว่าใบไม้มีสีอะไรจึงจะถูกการพูดแต่ว่าพูดว่าเป็นสีอะไรแต่เพียงสีเดียวลงไปนั่นมันจะเป็นสัจจาภินิเวศหรือไม่นี่คำถามก็ถามมาอย่างนี้ทั้งยืดยาวสรุปความสั้นๆเรื่องที่ว่าจะสอนให้เด็กรู้จักความหมายของคำว่าธรรมสัจจะกับคำว่าสัจจาภินิเวศได้อย่างไรนั่นมันยืดยาวแต่ใจความมันสรุปได้ดีมากว่าเมื่อเรากำลังพยายามจะค้นหาสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไอ้จุดสัจจะที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมสัจจะที่เมื่อเราค้นหาอยู่เข้าไม่ถึงไปติดตั้งอยู่ที่ความเข้าใจผิดอันใดอันหนึ่งแล้วก็ยึดมั่นว่านั่นถูกนั่นแหละคือสัจจะภินิเวศเนี่ยฟังให้ดีเมื่อกี้ก็ได้พูดแล้วว่าสัจจาภินิเวศนั่นคือฝังตัวเข้าไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยละเมอไปว่าเป็นสัจจะนั่นเรียกว่าสัจจาภินิเวศไม่ใช่สัจจะแต่ได้เข้าไปฝังตัวเข้าไปว่านี่เป็นสัจจะส่วนในธรรมสัจจานั้นคือจริงแท้ตามธรรมชาติรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจแต่มันเป็นความจริงแท้ตามธรรมชาติทีนี้การที่พูดว่าใบไม้เขียวหรือเหลืองใบไม้มีสีอะไรแน่ให้เป็นธรรมสัจจะกันว่าสีอะไรแน่นี่มันไม่แน่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังเป็นเรื่องที่ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากหลายอย่างบางทีเราจะต้องพูดถึงทฤษฎีเรื่องสีนี่กันเสียใหม่ก็ได้เมื่ออย่างตะกี้นี่มันกำกวมเกินไป เราควรจะถือว่าไอ้สิ่งที่กระท่อนแสงออกมาเป็นสีต่างๆซึ่งจะเรียกว่ารังควัตถุหรืออะไรก็สุดแท้เป็นวัตถุอันหนึ่งซึ่งจะต้องสะท้อนแสงกลับออกมาเข้าตาคนเห็นเป็นสีนั้นสีนี้ต่างๆกันตามคลื่นของแสงที่มันต่างกันนั้นวัตถุที่มีอยู่ในใบไม้ตามปกตินั่นมันสะท้อนแสงที่มีคลื่นที่ทำให้ตาเห็นเป็นสีเขียวแต่ว่าในใบไม้นั้นมีรังควัตถุที่อาจจะท้อนสะท้อนแสงสีอื่นออกมาแต่ยังไม่ถึงโอกาสจะถึงโอกาสต่อเมื่อไอ้รังควัตถุกระท้อนแสงสีเขียวนั้นมันได้เปลี่ยนตัวไปด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ตามมันเปลี่ยนตัวเองมันสำหรับจะไปเป็นรังควัตถุกระท้อนคลื่นแสงขนาดอื่นออกมามันก็เลยกระท้อนแสงลิตรีสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่กระทั่งสีน้ำตาลออกมาเมื่อถึงโอกาสที่วัตถุที่จะกระท้อนคลื่นแสงนั้นมันได้เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรฉะนั้นเราไม่ควรจะพูดว่าใบไม้นี่สีเขียวหรือสีอะไรโดยตายตัวโดยธรรมสัจจะแล้วก็ต้องพูดถึงไอ้รังควัตถุที่กำลังจะท้อนกระท้อนแสงสีอะไรคลื่นแสงที่เป็นสีอะไรออกมานั่นแหละมากกว่าอย่างนี้เป็นธรรมสัจจะเราไม่พูดว่าใบไม้มีสีเขียวเราพูดว่าใบไม้มันก็มีรังควัตถุที่จะกระท้อนแสงสีอะไรออกมาก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่เดี๋ยวนี้มันยังมีเหตุปัจจัยเฉพาะการกระท้อนแสงออกมาเป็นแสงเป็นสีเขียวอย่างนี้มันก็เป็นธรรมสัจจะการไปพูดว่ากระท้อนแสงสีใดมาโดยส่วนเดียวนั่นจะเป็นสัจจาภินิเวศ คือไปติดตันอยู่ที่นั่นนั่นนักเรียนควรจะทะลุสัจจาภินิเวศนี้ออกไปคือไม่ถามว่าใบไม้สีอะไร ถามว่าใบไม้มันกระท้อนคลื่นแสงสีอะไรได้เมื่อไรเมื่อโอกาสใดในเหตุปัจจัยอย่างไรเนี่ยคิดว่าวิธีนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจคำว่าธรรมสัจจะและคำว่าสัจจาภิเวศพร้อมกันไปในตัวถามอะไรอีกก็ถามถ้ายังไม่สิ้นกระแสความก็อย่าเพื่อกลับไปถามอีกจนหมดคำถามคนๆนั้นไม่ต้องให้เขามาถามเองถ้าไม่มีคนอื่นมา
เชิญครับมีอีกไหมครับใครสงสัยอะไรขึ้นมาถามเลยนะครับแล้วอยู่จนกระทั่งคนนั้นหมดข้อสงสัยนะครับเพื่อจะได้ซักกันตัวต่อตัวเรียกว่างั้นดีกว่านะครับขอเชิญครับ
ตั้งปัญหารวบรัก
คือผมยังข้องใจ
ไม่ต้องพูดคำว่าผมยังเข้าข้องใจถามว่าอย่างไรดีกว่า
ครับ
ตั้งปัญหารวบรัด
คือเรื่องสงครามครับท่านอาจารย์บอกว่าถ้าสงครามเพื่อสู่ภาวะปกติคือเพื่อสู่ศีลธรรมก็ทำได้หมายถึงสงครามภาษาคนสงครามเนื้อหนังนะไม่ใช่สงครามกิเลสอันนี้แหละครับผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายทีเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำสงครามบางครั้งก็เป็นสิ่งถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปครับ
ปัญหามีว่าที่พูดเมื่อตะกี้ว่าสงครามเป็นการทำสงครามเป็นศีลธรรมนั่นหมายความว่าอย่างไรนี่ก็ขอท้าความไปทีหนึ่งว่าไม่ว่าอะไรที่มนุษย์ควรจะทำเพื่อความปกติของมนุษย์แล้วจะเรียกว่าศีลธรรมหมดนับตั้งแต่การทำไร่ทำนาค้าขายทำอะไรทุกอย่างอุดมคติทางการเมืองอะไรก็ตามที่จะต้องมีเศรษฐกิจอะไรก็ดีถ้ามันเป็นของถูกต้องคือบริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นศีลธรรมหมดแต่ว่าที่กำลังทำอยู่จริงนี่ไม่เป็นศีลธรรมเลยเศรษฐกิจการเมืองการทหารการสงครามอะไรที่กำลังทำอยู่ในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นศีลธรรมเลยแต่เนื้อแท้ของมันโดยธรรมสัจจะของมันนั่น มันประสงค์อยู่ว่าเพื่อความสงบถ้าต้องทำเพื่อความสงบถ้าต้องทำต้องทำเพื่อความสงบหรือเพื่อความทนอยู่ได้โดยปกติสุขนั่นแหละคือต้องทำสงครามก็หมายถึงว่าเมื่อมันไม่มีทางออกอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดปกติสุขมันก็ต้องทำสงครามด้วยจิตใจที่ปกติที่ใจคอที่เป็นปกติเพื่อมีความยุติธรรมมีความถูกต้องมีความบริสุทธิ์ใจว่ามันต้องแก้ปัญหาด้วยข้อนี้ทีนี้มาถึงคำว่าสงครามสงครามไม่ได้หมายความว่าเอาปืนยิงใส่กันอย่างเดียวการประท้วงการโต้แย้งการใช้เหตุผลการอะไรต่างๆก็เรียกว่าสงครามได้มีเรื่องในพระบาลีว่าพวกเทวดากับพวกอสูรคือพวกอารยชนอารยกาชั้นที่เจริญกับพวกมิลขะคนดำเนี่ยเขาทำสงครามกันมาขับเคี่ยวกันมาไม่รู้กี่สิบปีนั่นเรียกว่าเทวาสุรสงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไม่มีที่สิ้นสุดมันเรื่องแย่งสิทธิแผ่นดินที่ตรงนั้น หรือว่ามันมีการโกรธเคืองกันด้วยข้อใดข้อหนึ่งที่อ้างว่าตัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยพวกอสูรกับพวกเทวดาต่างชั้นกันเหลือเกินที่เขาถอดความหมายเป็นธรรมทิฏฐิสถานก็คือพวกมิลขะกับพวกอารยันอารยกะในอินเดียที่ต่อมาหัวหน้ามันเกิดนึกกันขึ้นมาได้ว่ามัวแต่ฆ่ากันอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรที่ได้ผลก็เปลี่ยนเป็นทำสงครามธรรมะนี่คือประชุมกันเป็นสองฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายอสูรฝ่ายเทวดาแล้วก็มาพูดจาข้อธรรมะกันถ้าใครพูดถูกต้องเป็นที่ประชุมเห็นว่าถูกก็เป็นผู้ถูกและเป็นผู้ชนะอันนี้เป็นต้นกำเนิดของหนังสือเรื่องเทวะสงครามที่ราชการที่6เอามาแต่งเป็นคำฉันที่ลูกเด็กๆเขาสวดกันอยู่ทุกวันในที่สุดที่ประชุมลงมติให้ท้าวสักกะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเทวดาเป็นผู้ชนะถึงขนาดที่เรียกว่าฝ่ายอสูรสมุนลูกน้องบริวารฝ่ายอสูรก็ยังยอมให้ฝ่ายเทวดาชนะจึงใจความสำคัญมันก็มีอยู่ว่าเราต้องชนะเขาด้วยธรรมะอย่าชนะเขาด้วยอาวุธพวกอสูรนี่เขาว่าต้องชนะด้วยอาวุธสิมันจึงจะแน่จะเด็ดขาดลงไปซึ่งก็อ้างเหตุว่าไม่มีใครเอาทองตีเหล็กมีแต่คนเอาเหล็กตีทองใครเอาทองตีเหล็กมันก็ว่าเลยมันก็มีเหตุผลที่น่าฟังเหมือนกันแต่ในที่สุดพูดกันไปพูดกันมาก็มองเห็นว่าไม่ไหวครับมันสู้ไม่ดีอะไรดีกว่าเกิดชนะด้วยธรรมะชนะด้วยความทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่ดีกว่ามนุษย์ควรจะถือหลักอย่างนี้สงครามก็คือการตกลงกันได้ในข้อผิดถูกโดยไม่ต้องใช้ปืนยิงกันก็ได้นอกที่จะมาพูดกันไม่รู้เรื่องถ้ามันมีความจำเป็นอย่างอื่นหรือเพื่อป้องกันตัวอะไรก็ตามเอาลูกล้ำกลับมาเราเสียความยุติธรรมไปต่อสู้ป้องกันตัวหรือมีเหตุผลอย่างอื่นที่ว่าต้องทำเพื่อความสงบสุขของคนทั้งโลกมันก็ใช้สงครามอาวุธถ้าในใจเขาบริสุทธิ์เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำสงครามหรือการฆ่าคนเขาทำการรักษาความเป็นตามความยุติธรรมของธรรมสัจจะของสากลจักรวาล จริงก็ทำไปมันเป็นศีลธรรมจะเรียกว่าเป็นการฆ่าคนหรือความไม่มีศีลธรรมนั้นไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับการบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจแต่คงหายากนะในโลกนี้ที่จะทำสงครามด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้นี่มันเป็นปัญหาที่เนื่องกันไปหลายแง่หลายมุมเช่นเราจะไม่ถือว่าเพชฌฆาตผู้ฟันคอนักโทษให้ตายไปนั้นเป็นผู้ฆ่าคนก็ทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรมของโลกเป็นต้นผู้พิพากษาเคยถามปัญหาอย่างนี้ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนนั้นไม่ใช่ผู้ฆ่าคนไม่ใช่ผู้แกล้งฆ่าคนไม่ใช่มีเจตนาจะฆ่าคนเขาเป็นผู้ระบุความเป็นธรรมความถูกต้องออกไปไม่เป็นการฆ่าคนเนี่ยเห็นได้ง่ายกว่าทีนี้ก็เห็นไปตามลำดับเพชฌฆาตได้ถึงการทำสงครามที่ถูกต้องแต่ไม่ได้ยืนยันว่ามันมีอยู่ในโลกนี้นะแต่ถ้าว่ามันทำอย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์ใจนี้การทำสงครามนั้นต้องเรียกว่าศีลธรรมทีนี้การยื้อแย่งของชนกรรมาชีพนี้ไม่ใช่สงครามที่ประกอบด้วยธรรมความบกพร่องของตัวทำให้ตนจมลงไปแล้วจะมาแก้ด้วยการใช้อำนาจมุทะลุยื้อแย่งเอามาได้กำลังอาวุธทำลายผู้อื่นเจตนาไม่บริสุทธิ์ไม่ตรายตัวเองก็เป็นนายทุนซะเองดูมันจะอย่างนั้นมากกว่าเพราะความน้อยใจเพราะความแค้นใจในความบกพร่องของตนที่ตนไม่รู้สึกตนไม่รู้จักความที่ตนจนนั่นนะเพราะความผิดของตนเพราะกรรมคือการกระทำของตนเองแต่ก็ไม่รู้จักนี่เป็นจุดใหญ่ที่ว่าไม่ยอมรับลัทธิกรรมของตนเองเกิดความน้อยใจเกิดความอาฆาตขึ้นมาเอาอาวุธขึ้นล้างผลาญผู้อื่นเพื่อเรียกหาความเป็นธรรมตามแบบของเขาตามทัศนะของเขาที่ตีความหมายคำว่าสันติภาพหรือยุติธรรมตามความหมายของเขานี่มันไม่ถูกฝ่ายนายทุนก็เหมือนกันถ้าทำไปตามอุดมคตินายทุนก็ไม่ถูกเพราะมันไม่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นเลิกทำสงครามชนิดนี้กันเสียแล้วทำสงครามที่ถูกต้องมีเหตุผลมีการทำความเข้าใจหรือเมื่อมันมีเหตุผลที่ถูกต้องเพียงพอจึงจะถึงสงครามใช้อาวุธถ้ามนุษย์เป็นมนุษย์จริงเป็นมนุษย์สมความเป็นมนุษย์จริงไม่ต้องใช้สงครามที่เป็นอาวุธนี่มันยังมีมนุษย์สัตว์ป่าคือไม่ใช่มนุษย์ป่าเถื่อนจึงต้องกัดกันเหมือนกับสัตว์ป่านี่คือสงครามอาวุธไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมเลย ถ้าหากว่ามนุษย์เป็นมนุษย์มันคงจะพูดกันรู้เรื่องหรือว่าถ้าจะใช้อาวุธกันจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมนะไม่ใช่เป็นเรื่องละเลงเลือดกันเล่นเจตนารมณ์เดิมแท้ของคำว่าสงครามมันก็คือการรักษาความเป็นธรรมของโลกนี้ไว้นี่คือเจตนาอันแท้จริงของคำว่าสงครามที่ต่อมามันเปลี่ยนที่นี่มันเปลี่ยนไปตามกิเลสของคนในโลกที่อยากจะได้ประโยชน์ของตัวเอามาเป็นของตัวเมื่อมีโอกาสจะใช้กำลังใช้อาวุธมันก็ใช้อาวุธฉะนั้นก็มีสงครามต่อต้านนะครับเป็นสงครามที่ร้ายศีลธรรมผู้ฟังอย่าได้เข้าใจว่าอาตมาได้กล่าวว่าสงครามแล้วเป็นศีลธรรมไปหมดสงครามที่เป็นศีลธรรมนี่จะหาทำยาหยอดตายากอย่าไว้ทำอะไรเลยมันมีแต่สงครามป่าเถื่อนสงครามร้ายศีลธรรมที่กำลังมุ่งมาดกันอยู่ในเวลานี้นี่เราจะต้องดูไปจากธรรมสัจจะของความไม่ปกติของธรรมชาติที่บางทีก็จำเป็นจะต้องใช้กำลังใช้อำนาจเพื่อกลับมาของความไม่สงบตามธรรมชาติจะต้องขุดจะต้องรื้อจะต้องถอนจะต้องระเบิดจะต้องทำลายเพื่อความปกตินี่มันก็มีได้เหมือนกันเมื่อพูดว่าสงครามเป็นศีลธรรมก็หมายความว่าสงครามของมนุษย์ผู้มีศีลธรรมทำหน้าที่ของตัวอย่างถูกต้องเท่านั้นอ้าวจะถามอะไรอีกก็ถามได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอ้าถามได้ซักได้ทุกแง่ทุกมุมของข้อนี้หรือของข้ออื่น
เชิญนะครับเชิญนะครับจึงได้มานั่งรอเข้าคิวแล้วสวย
มาตอบปัญหาเลย เอ่ยตัวปัญหาเลยไม่ต้องมีอารัมภบท
เชิญนะครับแล้วเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วจะได้ถามไปถามมา
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ท่านอาจารย์พูดในตอนเริ่มต้นว่าให้เข้าใจว่าธรรมสัจจะไม่ใช่สัจธรรมนั้นขอความกรุณาท่านอาจารย์โปรดช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะ
อ๋อตอนที่ว่าธรรมสัจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกับสัจธรรมนั่นโดยตัวหนังสือมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันโดยความมุ่งหมายหรือความหมายมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันคำว่าสัจธรรมก็เป็นคำที่เพิ่งบัญญัติใช้กันขึ้นเหมือนกันจะกล่าวว่าคำว่าธรรมสัจจะซึ่งเราเพิ่งพูดกันเมื่อไม่กี่วันนี่ที่จริงเราจะไม่พูดคำศัพท์เหล่านี้ก็ได้แต่คำบัญญัติเฉพาะอย่างนี้มันมีประโยชน์ที่จะประหยัดเวลาเพราะว่าเราจะต้องพูดเรื่องอื่นที่ยืดยาวถ้าเราใช้คำบัญญัติก็ไปแทนมันประหยัดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำบัญญัติเฉพาะที่เขารู้กันทั่วโลกใช้รวมกันทั่วโลกจนคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงอะไรนี้ คำว่าสัจธรรมกับคำว่าธรรมสัจจะตามภาษาบาลีตามตัวหนังสือตามพยัญชนะกันก่อนสัจธรรมก็ธรรมที่เป็นสัจจะตามตัวหนังสือแท้ๆธรรมที่เป็นสัจจะธรรมอย่างนี้ความหมายจำกัดแค่คือหมายเฉพาะที่เป็นสัจจะให้มันชัดตรงไปว่าธรรมที่เป็นสัจจะสัจธรรมคือของจริงที่เป็นกฎที่เป็นของตายตัว อยู่ในรูปของสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นกฎแต่คำว่าธรรมสัจจะนี่แปลว่าสัจจะคือตัวแท้หรือตัวจริงแห่งธรรมเราแยกออกมาว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นมันมีตัวแท้ตัวจริงอยู่ที่อะไรที่ตรงไหนจะดึงออกมาใช้ในกรณีนี้อย่างไรนี่ตามตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ทีนี้ขอบอกไว้ซะเลยว่าไม่เอาเปรียบไม่หลอกลวงอะไรคำภาษาบาลีนี่ดิ้นได้รูปสมาทั้งหลายเปลี่ยนรูปได้หลายรูปแม้คำสองคำนี้ก็เราเปลี่ยนรูปสมาทเป็นอย่างอื่นก็ได้เราธรรมสัจจะนี่สัจจะที่เป็นธรรมหรือสัจจะเพื่อธรรมสัจจะที่เป็นตัวธรรมถ้าคำว่าธรรมหมายถึงธรรมชาติยกแล้วว่าสัจจะของธรรมชาติสัจจะนี่ก็คือกฎสิ่งที่เรียกว่ากฎต้องเป็นอสังขตะคือใครไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นี่สัจธรรมก็เหมือนกันอีกธรรมที่เป็นสัจจะธรรมมีมากมายหลายความหมายอย่างน้อย4ความหมายและส่วนใดที่เป็นสัจจะหรือเป็นกฎเราเอามาแต่สิ่งนั้นก็เรียกสิ่งนั้นว่าสัจธรรมแต่เดี๋ยวนี้ดูจะลดความหมายที่ต่ำลงมาถึงขนาดว่าเป็นศีลธรรมเป็นอะไรไปก็มีแล้วที่พูดใช้พูดกันอยู่ทีนี้เอาตามความมุ่งหมายที่อาจารย์มุ่งหมายคำว่าสัจธรรมก็รู้กันมาอยู่แล้วตามเดิมเอาไปตามเดิมก็แล้วกันเราต้องการความหมายอันหนึ่งที่เข้มข้นมากว่าธรรมสัจจะเป็นตัวท่าตัวจริงเป็นเนื้อเป็นตัวที่จริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมมุ่งไปอย่างนี้ถ้าข้าวไม่ถึงตัวจริงตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมฉันจึงเอามาเจาะจงเฉพาะที่เป็นเนื้อตัวแท้จริงตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมถ้าคำว่าธรรมหมายถึงธรรมชาติมันก็ของธรรมชาติถ้าคำว่าธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติของคนมันก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติของคนในที่นี้เราต้องการตัวจริงของกฎธรรมชาติที่มัน เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคุณที่คนจะเข้าใจผิดไม่ได้พอคนเข้าใจผิดแล้วก็จะเกิดเรื่องทันทีที่คนมันมีต่างๆกันเพราะนั่นธรรมสัจจะสำหรับคนคนหนึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีระดับเดียวกันหรือเหมือนกันกับไอ้คนอื่นจึงให้โอกาสที่ว่าเราจะมีธรรมสัจจะโดยเฉพาะถูกฟ้าถูกตัวถูกฟ้าถูกตัวกันกับเรื่องนั้นกับเหตุการณ์นั้นกับบุคคลนั้นกับเวลานั้นกับยุคนั้นเนี่ยคือตัวธรรมสัจจะ ที่จะต้องมีเช่นว่าเราสอบไล่ตกแล้วก็จะทำผิดในส่วนธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับการเรียนและการสอบไล่หรือแม้ที่สุดแต่เราการบริหารร่างกายเราทำผิดวันสอบไล่เรามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นี่เป็นต้นนั้นธรรมสัจจะจึงเกี่ยวข้องอยู่ทุกแง่ทุกมุมที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องครอบครัวไม่เรียบร้อยก็เพราะมันมีธรรมสัจจะที่ใช้ไม่ได้คือไม่ถูกต้องครอบครัวนั้นมันจึงไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามจิตใจนิสัยสันดานของพ่อบ้านของแม่บ้านของอะไรก็สุดแท้นี่ธรรมสัจจะนี่จะเป็นสิ่งที่จะต้องรู้และจะแก้ปัญหาได้เพื่อจะให้มันแบ่งแยกออกมาได้ถูกฟ้าถูกตัวของบุคคลของสถานะการท้องอะไรต่างๆแม้ในกรณีเล็กน้อยที่สุด จนกระทั่งถึงกรณีที่ใหญ่โตที่สุดนี่เรียกว่าธรรมสัจจะถ้าเราไม่ใช้คำว่าธรรมสัจจะเราต้องพูดด้วยประโยคที่ยาวหลายพยางค์หลายคำพูดเกินไปความถูกต้องความเหมาะสมความสมดุลในระหว่างสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติก็ทำให้มันลำบากจึงขอสร้างคำว่าธรรมสัจจะขึ้นมาใช้หลังจากที่ได้พิจารณาดูหลายผลทบทวนหลายครั้งหลายผลว่าคำนี้คงจะง่ายแต่การใช้และก็มีประโยชน์เต็มที่สรุปความจริงว่าสัจธรรมเป็นคำที่ใช้กันอยู่แล้วทั่วไปหมายถึงไอ้ธรรมะที่เป็นตัวจริงใช้เป็นหลักเป็นระเบียบเป็นแบบแผนอย่างกว้างๆอย่างทั่วไปเรียกว่าอย่างทั่วไปกันละกันทีนี้ธรรมสัจจะนี้เป็นกรณีเฉพาะเรื่องที่จะต้องพูดให้มันแคบเข้ามาให้มันใกล้ตรงจุดเข้ามานี่คือความต่างกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมกับธรรมสัจจะโดยตัวหนังสือก็ดีโดยความหมายก็ดีเป็นอยู่อย่างนี้ถามอะไรอีกก็ได้นะถ้ามันยังไม่ชัดพ
อความเห็นอย่างนี้จะถูกตามที่ท่านอาจารย์ได้แสดงหรือไม่ธรรมสัจจะคือการปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมคือปกติทางกายวาจาหรือปกติทางใจหรือปกติทางปัญญา
ขอตอบซะก่อนเลยว่าไม่ถูกแล้วคำถามนี้ธรรมสัจจะไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่ตัวการปฏิบัติแต่เป็นอะไรอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ตัวการปฏิบัตินะ
เป็นภาวะปกติ
เนี่ยเป็นหลักหรือเป็นกฎหรือเป็นข้อเท็จจริงความจริงเฉพาะเรื่องเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะตัวอย่างของประโยคที่มันจะช่วยประกันความฟันเฟือเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของเรื่องนั้นนั้นตัวธรรมสัจจะนั้นไม่ใช่ตัวการปฏิบัติแต่เป็นตัวหลักที่จะต้องยึดถือในการที่จะปฏิบัติขอให้เข้าใจว่านี่เป็นคำที่บัญญัติขึ้นใช้นะแม้ที่เราบัญญัติขึ้นใช้เพื่อประหยัดเวลานะไม่ใช่คำที่มีในตำรับตำราในพระบาลีอัตถกถาอะไรไม่ใช่แต่เรื่องมันมีเรื่องอย่างนี้มันมี ที่เอาเรื่องนั้นมาตั้งชื่อสั้นๆว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะไม่ใช่ตัวการปฏิบัติแต่เป็นกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีอันหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นธรรมสัจจะสำหรับความเป็นบิดาสำหรับความเป็นมารดาสำหรับความเป็นบุตรที่ดีมันมีอยู่เป็นเรื่องๆไปเราต้องเข้าถึงและเราต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นเอาที่ตั้งปัญหาใหม่ให้มัน
คือมัน
ต้องการจะถาม
มันยังไม่แจ่มแจ้ง
ก็เล
ยยังข้ามไปไม่ได้
ในส่วนนั้นนะข้าเอาว่าอีกที
ถ้าเช่นนั้นภาวะปกติที่เรียกว่าศีลธรรมก็คือธรรมสัจจะ
ธรรมสัจจะแห่งศีลธรรมศีลธรรมมีสิ่งที่เรียกธรรมสัจจะของมันเองจะเอาตัวธรรมสัจจะไปเป็นศีลธรรมนั่นมันพูดง่ายเกินไปเราจะมีศีลธรรมได้โดยการประพฤติให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของศีลธรรมนี่เป็นของหน้าใหม่แปลกมาเลยต้องทำความเข้าใจกันหน่อยคำว่าธรรมสัจจะ
ถ้าเช่นนั้นศีลสมาธิปัญญาจะ
มีต่างอย่างต่างก็มีสัจธรรมสัจจะของตนถ้าถึงธรรมสัจจะของศีลแล้วก็ประพฤติศีลได้ดีที่สุดถ้าถึงธรรมสัจจะของสมาธิแล้วจะประพฤติสมาธิได้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้น
ศีล สมาธิปัญญาจะเป็นธรรมสัจจะ
ไม่เป็นตัวธรรมสัจจะเป็นตัวที่ต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะโดยเฉพาะของมันกฎเกณฑ์อะไรอันหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติศีลจะต้องรู้แล้วก็ปฏิบัติศีลให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นใช้คำว่ากฎเกณฑ์ก็ยังน้อยไปมันเป็นระบบอะไรอันหนึ่งครบบริบูรณ์อยู่ในตัวมันเองเรียกว่าธรรมสัจจะต้องรู้เราต้องทำให้ถูกต้องตามนั้นจึงจะมีศีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมามีปัญญาขึ้นมา เราทำอะไรไม่สำเร็จเพราะเราทำผิดธรรมสัจจะของสิ่งนั้นนะย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งหลายคน
ครับมันเป็นของใหม่ครับแล้วก็รู้สึกว่าผมก็ตั้งใจกันเกินไปเดี๋ยวจะไปใครถามมันเลยอธิบายผิดกันอีกก็ยังจะสงวนเอาไว้สำหรับคำนี้ถ้าใครถามผมก็ต้องผัดมาให้ถามอาจารย์เพราะว่ายังไม่มีปัญญาก็รับว่ายังไม่เข้าใจแท้ครับเจ้าว่า
ตัวแท้ของธรรมตัวแท้ของสัจจะธรรมตัวแท้ของสัจจะธรรมกฎเกณฑ์อันหนึ่ง
มีไหมครับหรือว่าใครจะขึ้นมาแสดงความหมายหรือว่าอธิบาย
ไม่ยอมขอถามเท่านั้น
ให้ถามตกลงอาจารย์จะอธิบายเดียวครับก็เชิญครับ
ไป
ท
ุ่งเจริญลาเ
ลยไปทุ่งใจครับ
ไม่
ขึ้นมาถามอาจารย์อธิบายครับ
ไม่มีอภิปรายไม่มีขอให้ถามเฉพาะข้อนั้น
ตัว
สัก
ตัวนี้ก็ได้ฮะตัวธรรมสัจจะหรือตัวอื่น
ไม่มี
ปัญหาอื่นนะเจริญสวัสดีครับ
มาสักเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือลังเลหรือคลุมเครือหรืออะไรมาสัก
เรื่องธรรมสัจจะเนี่ยผมก็ไม่ถามเลยเหมือนกันครับเพราะว่าฟังแล้วฟังไปฟังมาถ้าใครถามผมก็อธิบายไม่ถูก ทีนี้ผมอยากสมมุติว่าสัจจะปฏิเวทมันง่ายหน่อย สมมุติว่าใครถามผมว่าสัจจะปฏิเวทอธิบายยังไงผมจะอธิบายตามความเห็นของผมเนี่ยผมจะถามอาจารย์ว่าถูกหรือเปล่าผมจะอธิบายเขาฟังว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วสมมติมนุษย์เราเนี่ยเวลานี้เป็นคนตายแล้วเนี่ยมันทำบาปถ้าบาปหนักวิญญาณออกจากร่างเลยเป็นตัวไปฆ่าสัตว์มันเป็นสัตว
์
ถ้ามันตกนรกไปเป็นนร
ก
ถ้ามาทำดีขึ้นไปเป็นสวรรค์เป็นเทวดาถ้าผมจะตอบเขาอย่างนั้นน่ะจะเป็นสัจจะปฏิเวทหรือเปล่าครับ
จ่าหน้าห่อไว้หมดแล้วคุณวิโรจน์จะดูหนังสือของคุณเรียบให้ถูกต้องครับ
ถ้าคุณฟัง
นี่จะให้ไปหลายเล่มมั้ง หนังสือเนี่ยเพื่อให้เป็นสีได้ห้าเล่มต่อคนคิดว่ายังไม่ไปที่โน่นไม่มีใช่ไหมเอาให้อย่างละเดี๋ยวก่อนคุณยศหนังสือมหิรัญธรรมกับเทศนาให้คุณจิมวิจักไปด้วยให้แล้วอ่ะที่ว่าเออมันกำลังผิดเอาละไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรือว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเอาตั้งต้นปัญหาใหม่ไม่คิดไม่ได้ฟัง
คือว่าไอ้ธรรมสัจจานเนี่ยผมก็ไม่ติดใจเลยครับเพราะผมเพิ่งอธิบายไม่ถูกเหมือนกันทีนี้ผมจะถามในปัญหาที่ว่าสัจจาปฏิเวทอ่ะไม่ใช่สัจจาปฏิเวท
สัจจาปฏิเวท
สัจจาปฏิเวทสมมุติว่าใครถามผมนะผมจะตอบเขาว่ามนุษย์เราจะทำบาปแล้วนะเวลาตายอ่ะออกจากวิญญาณไปแล้วมันเกิดไปเป็นสัตว์ถ้าทำบาปขนาดเป็นสัตว์วิญญาณนั่นไปเกิดเป็นสัตว์หรือตกนรกไปอยู่อเวจีถ้าทำบุญวิญญาณก็ออกจากร่างไปเป็นเทวดาเวลานี้เขามีความเชื่อกันอย่างนั้นและอาจารย์อภิธรรมเขาก็สอนกันอย่างนั้นที่จะถามว่านี่เป็นสัจจาอภิเวทหรือเปล่าครับ
เป็นสัจจาภินิเวทหรือเปล่าถามว่าอย่างนั้นนะ
ถ้ามันตอบอย่างนั้นนะตอบอย่างนั้นถูกหรือเปล่า
คุณวันมายืมปากเราไปด่าคนอื่นเราไม่เอาเว้ยพูดกันใหม่ดีกว่านี่เดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จเรื่องเดี๋ยวขอเดี๋ยวคุณวันควรจะฟังใหม่ครั้งหนึ่งว่าธรรมสัจจะนั่นคือของจริงที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรู้จะต้องมีจะต้องถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะไม่รู้ของจริงอันนี้แต่ก็มีความรู้สึกตามสัญชาตญาณด้วยอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องค้นหาของจริงจะต้องพบของจริงให้จนได้ถึงก็มันคล้ายๆกับเป็นวัฒนธรรมที่ว่าทุกคนจะต้องค้นหาความจริงเข้าถึงความจริงนั่นจึงเป็นการธรรมดาสามัญเหลือเกินที่คนเขาอยากจะพบความจริงเพราะมันได้รับการแวดล้อมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกว่าความจริงเป็นของดีเราควรจะเข้าถึงความจริงเหมือนต้นก็เลยเป็นมนุษย์ที่มันอยากจะเข้าถึงของจริงที่มันอยากจะเข้าถึงของจริงมันก็คิดค้นไปเพื่อจะเข้าถึงของจริงนั่นถ้ามันไปติดตันอยู่ก็เพราะคือมันไม่ถูกมันจึงติดตันอยู่มันไปติดตันอยู่ที่ข้อไหนอันนั้นก็เป็นสัจจาภินิเวศขึ้นมาที่นั่นหรือในรูปอย่างนั้นในลักษณะต่างๆกันอย่างนั้นนี่คือสัจจาภินิเวศถ้าคุณเข้าใจคำว่าสัจจาภินิเวศคุณต้องเข้าใจคำว่าธรรมสัจจะอย่าปฏิเสธไปอย่างนั้น ทีนี้ถ้ามีคนก็อยากจะเข้าถึงธรรมสัจจะที่เกี่ยวกับเกิดการเกิดการตายเขาก็ค้นไปค้นไปที่เขาก็ค้นไปได้ผลมาว่าตายแล้วเกิดอีกหรือลงนรกหรือขึ้นสวรรค์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นใจความอย่างนั้นอย่างนั้นถ้านั่นมันยังไม่จริงยังไม่ถึงความจริงนั่นก็เป็นสัจจาภินิเวศของเขาต้องเป็นสัจจาภินิเวศแน่นอนเพราะว่าถ้าเข้าถึงธรรมสัจจะกันจริงๆแล้วมันไม่มีคนต่อเมื่อมองเห็นข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีคนไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนู่นมันจึงจะเป็นธรรมสัจจะทีนี้ไปเข้าถึงความคิดว่ามีคนนี่มันก็เป็นสัจจะภินิเวศใช่แล้วแล้วยิ่งไปบัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นด้วยก็เป็นสัจจะภินิเวศปลีกย่อยมากขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นสัจจะภินิเวศฟุ้งเลยทีเดียวเนี่ยยายฉันมาไม่ได้ด่าเขานะคุณยังมายืมปากไปด่าคนอื่นไม่ได้เพราะถ้าเข้าถึงไงธรรมสัจจะแล้วจะไม่รู้สึกไม่เห็นไม่ได้ว่ามีคนมีตัวมีตนมีเรามีเขานี่มันเข้าไม่ถึงมันไปติดอยู่ที่อันใดอันหนึ่งที่ว่ามีคนมีตัวมีตน แล้วยังมีปีย่อยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปลงนรกไปขึ้นสวรรค์ เป็นคนไทยก็มีนรกอย่างไทยเป็นคนจีนมีนรกอย่างจีนเป็นฝรั่งมีนรกอย่างฝรั่งดูมันหน้าหัวดีที่มีนรกหลายๆแบบเป็นสัจจาภิเวศหรือไม่คุณก็ไปนึกเอาเองมีอะไร
ความสัจจะนี่คือฉันก็เป็นครูก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกศิษย์ทุกๆคนการอบรมพันดามให้คือสัตย์เนี่ยลำเอียดีชั่วมีจนก็ให้กลงต่อกันทุกๆคนทุกชั้นนั่นความสัจจะการพวกร้าไม่เอาเปรียบก็ลงไปกลงมานั่นเรียกว่าสัจจะหรือว่าหมู่บ้านอยู่กันใกล้เคียงดีชั่วก็กลงต่อกันเอื้อเฟื้อนั่นคือความสัจจะถูกต้องหรือไม
่ฟังยากนะคือว่าที่เราจะต้องประพฤติปฏิ
บ
ั
ติ
ต่อกันให้ดีที่สุด
นั่นแหละความสัจจะ
เป็นสัจจะ
ไม่ใช่ว่าจะอะไรอะไรไม่ใช
่
ถ้าเรามากันอีก10คนตรงต่อกันก็มีความสัจจะมึงว่าอย่างนั้นกูว่าอย่างนี้ไม่ใช่สัจจะ
ถ้ามันถูกต้องจริงมันจะตรงกันหมดไม่ต้องตื้อเถียงกันแล้วมันก็ให้ผลจริงๆด้วย
ฉันว่าเราเดินกันมา3คนฉันว่าอย่างนี้เธอก็ว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าสัจจะฉันว่าอย่างนี้กูว่าอย่างโน้นไม่ใช่สัจจะ
อย่างนี้เขาเรียกว่าสัจจาภินิเวศ
นั่นแหละภินิเวศมันทันว่าถูกแล้ว
อย่างที่คุณว่าถ้ามันถูกต้องจริงมันก็เป็นธรรมสัจจะตัวน้อยๆตัวน้อยๆอัน
มาวันนี
้แขนงหนึ่ง
เราเดินกันมาคนนี้พูดไม่กลงเราคนนี้อบรมกันไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ดึงตามมาเขาเรียกว่าสัจจะกันก็ต้องตามกันไปนิดละนิดฉันก็รู
้สัจจะปลอม
ค่ะในหมู่บ้านหนึ่งๆเราไปอยู่เนี่ยเอาเปรียบกันฉันเขาผิดพลาดนิดน้อยเราก็ต้องให้อภัยเมื่อหลังเขาก็รู้ว่าอ๋อร้องก็ไม่ก็เรียกว่าสัจจะ
มันจะเป็นสัจจะ
อย่างนั้น
สัจจะ
นักเรียนทุกๆคนต้องรู้ว่าสัจจะอย่างนั้นไม่ต้องว่ากูดีกว่าเธอดีกว่าฉันอ๋อวันนี้ฉันก็ไม่รู้อย่างนี้ก็ที่บายอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าสัจจะนักเรียนทุกๆคนนี่บางคนก็ยึดแข่งกว่าเธอแข่งกว่าฉันยังเอาเปรียบกันจึงแข่งแย่งก็เรียกว่าไม่ใช่สัจจะอย่างนั้น
นั่นสัจจะปลอมไง
นั่นแหละจะถามกันอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกสัจจะมันมีนิดเดียวเท่านั้นแหละเอาสวัสดีทุกท่าน
ผมจะสอบอีกทีครับถ้าตกอาจารย์บอกว่าตกถ้าผ่านก็บอกว่าผ่านตกจะได้ฟิตใหม่สัจธรรมภาวะที่เป็นจริงเช่นวันนิพพานหมายถึงการดับอุปาทานดับความยึดมั่นว่าตัวกูของกูภาวะนิพพานที่ถูกต้องคือสัจธรรมส่วนธรรมสัจจะคือทางปฏิบัติไปสู่นิพพานที่แท้จริงคือการปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูส่วนสัจจาภินิเวศคือแนวทางปฏิบัติที่ผิดไม่ไปสู่การดับอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูอาจารย์ว่าจะผ่านได้ไหมครับ
คือว่าสัจธรรมหมายความว่าระเบียบของธรรมที่จัดไว้เป็นเรื่องเป็นพวกเป็นตัวธรรมะระบบ ที่ธรรมสัจจะนี่เป็นความจริงเป็นอะไรอันหนึ่งเฉพาะเรื่องนั้นๆเช่นว่าจะไปจะบรรลุนิพพานก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของนิพพานหรือสำหรับนิพพานเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะของสิ่งนั้นนั้นนิพพานนี้ก็มีธรรมสัจจะจะบรรลุนิพพานได้ก็เฉพาะต่อเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมนี่คือธรรมสัจจะเป็นเทคนิคอันหนึ่งมากกว่าเมื่อเรารู้ธรรมสัจจะของนิพพานนะก็มันก็แน่นอนที่ว่าจะปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานได้ไอ้นิพพานนี่จะจัดเป็นสัจธรรมก็ได้ในความหมายหนึ่งเพื่อจะไปถึงจุดนั้นต้องรู้ธรรมสัจจะทั้งสิ่งนั้นแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมสัจจะนั้นแล้วก็เป็นอันหวังได้ว่าจะบรรลุนิพพานทีนี้ผู้ที่เขาปฏิบัติ อย่างถูกต้องเพื่อไปนิพพานแต่ยังไม่ถึงยังไปติดตันอยู่ที่อันใดหนึ่งนั้นจะเรียกเขาว่าสัจจาภินิเวศไม่ได้แต่เมื่อเขาเข้าใจผิดต่อพระนิพพานบัญญัติว่าอย่างนี้เป็นนิพพานอย่างนู้นเป็นนิพพานจึงผิดทั้งนั้นนี่จึงจะเป็นสัจจาภินิเวศถ้าไปติดตันอยู่เพียงว่ามันเป็นยังเป็นไปไม่ได้แต่มันยังมีความถูกต้องอยู่นี่ยังจะไม่เรียกว่าสัจจาภินิเวศไปติดตันไปไม่ได้ใช่ไหมพระนิพพานคืออะไรเขาที่ถูกมันคืออย่างนี้แต่เขาไปเห็นคืออย่างนี้เสียนี่ก็ไปติดตันอยู่ที่นี่นี่มิจฉาทิฏฐินำออกไปข้างๆคู่ๆแล้วไปติดอยู่อย่างแน่นแฟ้นถอยไม่ได้นั่นก็เรียกว่าสัจจาภินิเวศถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้เช่นทำกรรมฐานยังไม่ได้ยังไม่ก้าวหน้านี่ยังไม่เป็นสัจจาภินิเวศก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิอะไรมาฝังลงไปแน่นแฟ้นนั่นสัจจาภินิเวศคือว่าการเดินทางไปหาธรรมสัจและไปติดอยู่ในข่ายของมิจฉาทิฏฐิอันใดอันหนึ่งยืนยันเป็นสิ่งนั้นเป็นความถูกต้องเอาเสียทีเดียวนี่เรียกว่าสัจจาภินิเวศใครถามอีก
มีอีกไหมครับใช่ไหมครับหรือว่าคุณถวายสอบได้แล้วพอใจยังหรือว่ายังกลัวตกอยู่อีกก็เชิญครับ
โอ้กรรมการทั้งหมดนี่ก็ตัดสินว่าคุณถวายสอบได้หรือสอบตก
ก็เชิญครับ
คุณอย่าไปตัดสิน
ผมคือผมว่าของผมเองไปหน่อยคุณถวายสบายใจครับคือว่าได้แล้วแล้วก็คุณอาจารย์ลวีมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับถามจะถามท่านอาจารย์เชิญนะครับ
ถ้าอาจารย์รวีจะซักก็ซักแทนในนามทุกคนที่อยู่ที่กรุงเทพ
เชิญครับอาจารย์คือตอนนี
้ให้โอกาสเพียงซักเท่านั้นนะ
คือท่านอาจารย์รับตอบครับไม่งั้นใครจะซักอะไรซักครับ
ไม่ใช่อภิปราย
คือถ้าใครรู้อะไรมีความคิดเห็นอะไรไว้เวลาให้อภิปรายแล้วก็เชิญครับตอนนั้นพูดกันได้ตามของแต่ความเห็นแต่ละคนตอนนี้ขอเชิญซักข้อสงสัยครับเพื่อให้ท่านอาจารย์ตอบ
ซักเป็นข้อไปประเด็นที่ชัดเจนให้ปัญหามันรวบรัดตอบง่ายฟังง่าย
ก็ผมออกมาซักก็ตามที่ท่านอาจารย์ว่าซักแทนผู้ที่อยู่ทางกรุงเทพแล้วก็เรื่องที่คนทางกรุงเทพกำลังวิตกกังวลอยู่ก็เป็นเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับสังคมซึ่งทุกคนก็บ่นว่ากำลังเสื่อมทรามแล้วก็ต้องการจะแก้ไขด้วยกันทั้งนั้นก็มีผู้เสนอสัจจาภินิเวศต่างๆกันอย่างที่ผมเข้าใจท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงให้เราได้รับทราบว่าสิ่งซึ่งจำเป็นจะต้องแก้ไขก็คือเรื่องของศีลธรรมปัญหาของกระผมก็เป็นปัญหาที่ว่าตามความรู้สึกของผมนั้นน่ะวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาศีลธรรมก็คือมีสถาบันเช่นที่เรามาประชุมกันอยู่นี้
เป็นจำนวนมากมายพอเป็นโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนใหม่นะแล้วเราก็เป็นนักเรียนมาเรียนกันอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันกับผมได้รู้สึกว่าที่เราทำอย่างนี้กันที่นี้ได้ก็เพราะท่านอาจารย์จะไม่ให้เราติดบุคคลก็ยากอยู่เพราะบุคคลที่จะนำเราและคอยแก้ไขความผิดทางความคิดหรือทางความประพฤติของเรา อย่างท่านอาจารย์นั้นก็มีน้อยปัญหานั้นก็คือว่าทำอย่างไรเราจะได้ของเช่นนี้ให้มากพอในบ้านเมืองที่จะเป็นโรงเรียนใหม่แล้วก็มากพอที่จะสู้นี่คือปัญหาข้อแรก
ปัญหานี้มันเป็นปัญหาทางปฏิบัติไม่ใช่ปัญหาหลักไม่ใช่ปัญหาหลักธรรมะอาจารย์ระวีเกศจะมาตอบปัญหาทางปฏิบัติทางการปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เคยคิดมาก่อนว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดกลุ่มสังคมสโมสรในที่มันจะคิดกันเฉพาะในเรื่องนี้แล้วก็มีผู้นำผู้ควบคุมที่สามารถเหมาะสมในการคิดค้นเป็นไปโดยดีนี่เป็นปัญหาที่กว้างขวางมากมันเนื่องกันอยู่โดยอุปสรรคหลายอย่างหลายประการทันทีถ้าถามว่าทำอย่างไรในเวลานี้ก็บอกว่าช่วยกันพูดจาปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆก่อนให้มีผู้เข้าใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นในที่สุดมันก็จะจับกลุ่มกันขึ้นมาได้เองเดี๋ยวนี้ในวงการภายในของพระสงฆ์เราก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันไม่พูดถึงคฤหัสถ์เรารู้สึกว่ายังมีการศึกษาธรรมะที่ไม่ถูกต้องหรือถึงกับผิดหรือว่าถูกไม่พอหรือเป็นอุปสรรคเป็นอะไรอยู่มากแม้แต่การปฏิบัติสมถะวิปัสสนามันก็ยังไม่เป็นที่พอใจมันก็มีผิดหรือถูกน้อยอยู่มากไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะไปแก้ไขที่เรียกสังขารยานะให้มันกลับมาสู่ความถูกต้องกำลังเป็นปัญหาอย่างเดียวกันอยู่สังคมส่วนใหญ่ของคฤหัสถ์ก็มีปัญหาอย่างนี้ว่าทำไมจะเกิดในกลุ่มนักศึกษาเรื่องทำนองนั้นที่มีความสามารถที่ทำความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้ได้ทุกคนเดินถูกทางถ้ามีปัญหาอย่างนี้อาตมาควรจะถามอาจารย์ระวีมากกว่าอาจารย์ระวีจะถามอาตมาเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพเรียมรู้อะไรดีกว้างขวางในหมู่คฤหัสถ์ด้วยกันเพราะนั้นเอาว่ามาออมจอมกันหน่อยส่วนที่อาตมาทราบก็จะตอบส่วนที่อาตมาไม่ทราบก็ไม่ได้ตอบก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายอาจารย์ระวีจะเป็นคนเอาเองและตอบคำตอบนี้ก็ว่าช่วยกันคนละไม้ละมือนี่เป็นรากฐานเป็นหลักการทั่วไปช่วยกันคนละไม้คนละมือตามที่สามารถให้เกิดการศึกษาธรรมสัจจะของสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราในทุกๆแขนงเช่นให้รู้เรื่องศีลธรรมว่ามีความจริงหรือสัจจะนะมันเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคำว่าศีลธรรมสรุปให้เข้มข้นเหลือแต่เป็นเจตนารมณ์ว่ามันมีธรรมสัจจะอย่างไรเข้าใจถึงข้อนี้แล้วคงจะเกิดความนิยมชมชื่นหรือความพอใจกันขึ้นมาเองเกิดความเสียสละอย่างเพียงพอกันขึ้นมาเองนี่กลุ่มก็จะติดเป็นบ่อนเล็กๆขึ้นมาทีละบ่อนสองบ่อนเรื่อยๆจนมากพอแล้วก็คงจะจูงสังคมได้นั่นมาคิดว่าไม่ใช่คิดเนี่ยมันเป็นรู้สึกขึ้นมาเองว่า ถ้ามันมีการเอาไอ้เรื่องหลักธรรมะชั้นธรรมสัจจะไปถกไปวิจารณ์วิพากษ์กันอยู่บ่อยๆเช่นที่นายดุยเขาไอ้วิพากษ์วิจารณ์การเมืองนั่นแหละคงจะมีผลเร็วมากมีคนฟังมากแล้วฟังแล้วก็รู้สึกกระทีในเรื่องทางฝ่ายการเมืองถ้าทางฝ่ายธรรมะเราได้รับการกระทำอย่างนั้นบ้างก็น่าจะดีมีการพูดที่สนุกสนานแต่มีประโยชน์อยู่ทั่วๆไปในสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลมากเช่นวิทยุกระจายเสียงต้นยังจะดีกว่าหนังสือพิมพ์หรือกันดีกว่าหนังสือเล่มหนังสือพวกแรกที่เรามีกันอยู่นี่ช่วยก่อให้เกิดความสนใจเอาไปตกไปเสียงไปพิสูจน์ไปอะไรกันให้มากขึ้นมากขึ้น พระธรรมนี่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองถ้าลงไปจับถูกตัวแล้วมันจะมีเสน่ห์เองดึงดูดคนเองนั่นมันเป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งในส่วนที่เป็นเสน่ห์ของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมขอให้เข้าถึงเสน่ห์ของพระธรรมหรือธรรมสัจจะนี้ก่อนเดี๋ยวนี้พระธรรมเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนี่ทุกคนสั่นหัวพอพูดถึงว่าธรรมะหรือธรรมศาสนาหรืออะไรมันเบื่อมันให้ความอายุติธรรมไม่เป็นธรรมแก่พระธรรมอย่างนี้ทั้งที่พระธรรมนี่อร่อยเหมือนมันดะยอดแห่งโครสต่อเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วนั้นช่วยกันในข้อนี้เน้นในเหลี่ยมนี้ให้มากให้เห็นว่าพระธรรมนี่อร่อยเหมือนรสอร่อยที่สุดในโลกธรรมรสโสรสแห่งธรรมเนี่ยย่อมชนะถึงรสทั้งปวงนี่ก็มีบาลีอยู่อย่างนี้ยังมีหลายแห่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสในทํานองที่ว่าพระธรรมนี่อร่อยแต่ทำไมเราเห็นรู้สึกปัญญาขมช่วยกันแก้ข้อนี้ช่วยกันจับจุดนี้เป็นจุดสำหรับดำเนินงานจะเป็นการโฆษณาหรือแม้แต่โฆษณาชวนเชื่อก็ยังดีเรามาเคยทำการโฆษณาชวนเชื่อให้พระธรรมอยู่เสมอให้เขาเกิดนึกอร่อยเนื้อพอมาแต่ต้องกันนิดหนึ่งอร่อยแล้วก็ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้มันไม่ฝืนใจไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไรกันหนักและไม่ต้องลงทุนมากด้วยบางทีจะลงทุนน้อยกว่าการที่จะจัดระบบการศึกษาธรรมะเข้าไปในหลักสูตรบังคับจะได้ซ้ำไปถ้าจะจัดสูตรจัดหลักสูตรบังคับได้ด้วยมันก็ยิ่งดีนะมันก็ยิ่งดีอีกทางหนึ่งแต่ตามธรรมชาติและดูมื้นมันจะต้องการในธรรมสัจจะตามธรรมชาติคือตามที่มันเป็นจริงของมันเองอย่างนี้แน่นอนกว่ายั่งยืนกว่าช่วยกันเปิดเผยพระธรรมในลักษณะที่ว่าได้ชิมรสอร่อยของพระธรรมที่มาเคยพูดอยู่เสมอว่านิพพานชิมลองนิพพานชิมลองสักจิตหนึ่งก็ยังดีขอให้ไปช่วยกันทำให้มีการได้ชิมลองพระนิพพานชิมลองนี่กันให้กว้างขวางทั่วๆไปนี่คำตอบที่อยู่ในรูปของการอุปมาเป็นอย่างนี้ไปทำความสนใจเกิดขึ้นในพระธรรมแล้วก็อร่อยไม่ได้จิบเข้าไปแม้จะเพียงนิดเดียวและทุกคนก็จะเสียสละเพื่อการนี้เป็นแน่นอนสงสัยข้อผิดย่อยตรงไหนก็ถามอีกก็ได้เฉพาะเรื่องนี้ถามเฉพาะเรื่องนี้ให้มันตะลุไปที
ในขณะนี้โลกมีความทุกข์มากอย่างที่เราก็ได้เห็นนะฮะได้ทราบจากข่าวคราวทั้งหลายเนี่ยทั้งโลกมีความทุกข์แล้วก็เหตุการณ์ในบ้านเมืองเราคนก็กำลังมีความทุกข์มากขึ้นเพราะความวิตกกังวลของการเปลี่ยนแปลงรอบๆ บ้านคนก็แสวงหาข้อไขปัญหาของชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นบ้านเมืองเป็นชาติบ้านเมืองนี้แต่ว่าไอ้ข้อเสนอต่างๆนั้นก็เป็นข้อเสนอที่ขัดแย้งกันเอง ซึ่งแสดงสภาพความเป็นสัจจาภินิเวศของมติของทฤษฎีของลัทธิต่างๆแตกต่างกันขัดแย้งกันเราที่ได้มาฟังธรรมะที่ท่านอาจารย์ประกาศนี้ก็รู้สึกว่าในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีคำตอบเรามีคำตอบแต่คำตอบอันนี้ไม่สามารถนำไปสู่ผู้ปฏิบัติได้เราส่วนตัวกระผมมีความเชื่อว่าคำตอบที่เป็นคำตอบที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าเป็นธรรมสัจจะนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้าโลกจะช่วยถ้าโลกนี้จะรอดได้ก็เห็นจะเป็นด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศเร็วกว้างขวางรุนแรงคำว่ารุนแรงของกระผมไม่ใช่ก็ไม่ใช่หมายความว่าใช้กำลังอะไรแต่ว่าหมายความถึงจะต้องแพร่ไปอย่างด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วการที่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้นก็เห็นจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการเผยแพร่บางประการคือคนจะต้องมีความรู้สึกรุนแรงว่านี่เท่านั้นที่เป็นของแท้ของต้องของจำเป็นของต้องประกาศของต้องเผยแพร่ของต้องประพฤติถ้าคนมีความรู้สึกรุนแรงอย่างนี้ได้กระผมก็คิดว่าไปได้และช่วยได้ไม่ใช่แต่บ้านเมืองนี้ข้อนี้กระผมก็ยังยืนยันว่าเป็นปัญหาว่าท่านอาจารย์ว่าค่อยทำค่อยไปกระผมเห็นว่าถ้าสิ่งใดแน่แท้ก็น่าที่จะผลักดันได้อย่างรุนแรง
มีคำมีคำถามอย่างนั้นหน่อยนี่ก็ดีมากอ่ะขอย้ำอีกทีหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยตั้งก็สังเกตได้เห็นว่าคำที่ว่าธรรมะในพระพุทธศาสนามีคำตอบให้ครบทุกข้อนี่ขอให้สนใจเป็นพิเศษมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างยิ่งเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้เราจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นนี่ไม่สำคัญแต่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างยิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นว่าคำตอบต่างๆที่จะแก้สำหรับใช้แก้ปัญหานั้นมันมีอยู่ครบหมดในพุทธศาสนาในธรรมะในธรรมสัจจะของธรรมชาติซึ่งหลักพุทธศาสนาก็เดินตามนี้นี่บางอย่างเราไม่รู้นะเราไม่รู้นะว่ามันแก้ได้หรือมันมีอยู่แล้วในตัวธรรมสัจจะของธรรมชาติเราก็เลยไม่ได้มาใช้แล้วเดี๋ยวนี้บางคนยังอาจจะไม่ยอมรับเลยซ้ำไปว่าคำตอบทั้งหมดมีอยู่แล้วในกระทำไม่ว่าปัญหาอะไรนี่ขอย้ำส่วนนี้จริงก่อนว่าปัญหาทั้งหมดที่เป็นคำถามก็ตอบได้ที่เป็นความยุ่งยากก็แก้ไขได้ด้วยสิ่งที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีชื่อสั้นๆเพียงพยางค์เดียวว่าธรรมธรรมก็คือพระธรรมหรือคือธรรมศาสตร์หรืออะไรเนี่ยคือธรรมเนี่ยมีพร้อมหมดสำหรับแก้ปัญหาทุกข้อที่เป็นไปเพื่อสันติภาพท่านขอให้มีความเชื่อชั้นนี้ทีหนึ่งก่อนถ้าไม่มีความเชื่อชั้นรากฐานนี้ก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ให้มองให้เห็นจริงในข้อเท็จจริงอันนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยหรือปลงศรัทธาความเชื่อลงไปให้หมดในชั้นนี้ในชั้นรากฐานนี้ทีหนึ่งก่อน ว่าเราจะหาพบคำตอบของคำถามหรือของปัญหาทุกอย่างได้จากหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าอะไรปัญหาอะไรคำตอบอย่างไรก็จะพบจึงจะค่อยปลงศรัทธาลงไปอีกอย่างที่อาจารย์ดวีใช้คำว่ารุนแรงอย่างรุนแรงอย่างหมดจิตหมดใจนั่นก็ถูกถ้าพบธรรมสัจจานั้นถูกต้องแน่นอนแล้วก็ลงลงไปหมดอย่างรุนแรงแต่นี่ยับยั้งไว้บ้างเผื่อมันยังไม่ถูกมันยังเป็นในสัจจาพิเวตตัวน้อยๆอยู่มันยังต้องใคร่ครวญนี่อาตมาก็เลยระวังในข้อนี้มากไปหน่อยถึงว่าค่อยทำค่อยไปแต่เมื่อเรามีการศึกษาเพียงพอคือมากขึ้นมากขึ้นจนยึดธรรมสัจจะได้ในข้อไหนแล้วก็ลอยลงไปให้สุดเวียงในข้อนั้นเถอะมันก็จะแก้ได้รวดเร็วเหมือนกันเช่นธรรมสัจจะกำปั้นทุกดินนี่ว่าศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้หมดเดี๋ยวนี้เรามไม่มีศีลธรรมเราย่อหย่อนทางศีลธรรมระดมกันในข้อมีศีลธรรมเถอะอันนี้ยอมรับได้ว่าทุ่มลงไปได้หมดเลยที่เดิมพันสมัยทุ่มไปได้หมดเลยแต่ข้อปลีกย่อยที่ว่าศีลธรรมอย่างไรเฉพาะข้อไหนกับปัญหาอะไรนี่ยังต้องระวังอยู่ยังพลาดได้เดี๋ยวมันจะไม่ถูกฝาถูกตัวก็เลยแยกธรรมสัจจะออกเป็นส่วนๆว่าส่วนไหนคืออย่างไรมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าทางการเมืองทางอะไรก็ตามพวกไปของลูกเด็กๆของหนุ่มสาวของผู้ใหญ่ของคนแก่ของประเทศชาติของบุคคลเอาไปแยกกันดูถ้ามันพบว่าปัญหาทั้งหมดนี้เกิดมาจากสิ่งเดียวเท่านั้นคือความเห็นแก่ตัวประดมทุ่มเทกันลงไประเบิดไอ้ความเห็นแก่ตัวให้มันแตกกระจายไปให้หมดเพื่อปัญหาต่างๆมันก็จะได้เบาลงไปพร้อมๆกันไปในทันทีความเห็นแก่ตัวนี่มันไม่ใช่ธรรมสัจจะมันเป็นพวกสัจจาภินิเวศคนแต่ละคนมีสัจจาภินิเวศแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอำนาจสัจจาภินิเวศเฉพาะของตนมันก็ทำลายปรากฏการณ์สัจจาภินิเวศคือความเห็นแก่ตัวนี่ให้มันแหลกไปช่วยกันตั้งสโมสรสมาคมอะไรก็ตามที่ล้วนแต่เป็นไปเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยแท้จริงอย่าให้เป็นการทำเอาหน้าสมาคมที่ตั้งขึ้นมาในฐานะที่ว่าจะช่วยผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวนี่มันกลายเป็นเพื่อเห็นแก่หน้าทำเอาหน้ามันก็เลยกลายเป็นเห็นแก่ตัวสำหรับผู้ทำนั่นเองผู้จัดสมาคมนั่นเองกลายเป็นผู้เห็นแก่ตัวเพราะว่าทำเอาหน้าอย่างนี้แล้วมันยิ่งจมลงไปจมลงไปจมลงไป ความเห็นแก่ตัวนั่นก็ควรจะรู้จักกันได้แต่การทำลายความเห็นแก่ตัวนี่ดูยังมืดมนอยู่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาตมาบอกทุกครั้งที่เข้ามาทอดผ้าป่าเรื่องทั้งนี้คุณอย่าทอดผ้าป่าเพื่อเอาวิมานไปนอนคนเดียวนั่นมันเห็นแก่ตัวนั่นให้ทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศาสนาเอาไว้ศาสนามีอยู่ในโลกก็จะคุ้มครองโลกให้คนทั้งโลกมันมีความสุขทั้งการเสียสละหยาดเหงื่อคุณรอในของเราออกไปนี่ให้มันเป็นอย่างนี้ไงอย่างนี้มันทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าทอดผ้าป่ากองหนึ่งแล้วไปได้วิมานหลังหนึ่งอย่างนี้แล้วมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวนี่มันมีปัญหาอย่างนี้ซ่อนอยู่ทีนึงว่ากำลังมีความนิยมธรรมเนียมประเพณีที่มันผิดๆอยู่ที่สอนกันว่าอย่างผิดๆอยู่ถึงขนาดลงรกรากเป็นสัจจาภินิเวศได้เหมือนกันด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ประพบปะฆ่าศึกวจันนาฆ่าศึกล้วนแต่เป็นสัจจาภินิเวศไปทั้งนั้นทีนี้มันเหนียวแน่นมากนะเขายอมสละได้โดยชีวิตเนี่ยเพื่อจะรักษาทิฏฐิความคิดของเขาอย่าไปทำเล่นเขานะเราจะต้องระวังให้ดีเดี๋ยวถูกต่อยปากแตกกลับมาโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรมาหาหนทางที่เรียกว่าราบรื่นเรียบร้อยอย่าใ ถึงตังโผงผางไอ้แบบเรียกว่ามุทะลุดุดันถึงขนาดหักดำพร่าด้วยหัวเข่าตรงนี้มันไม่ได้แน่ไม่ได้แน่อย่าไปเอากับมัน ต้องผ่อนปรนให้เวลาให้โอกาสให้เขาได้รู้ถึงธรรมสัจจะของปัญหาเฉพาะหน้าทีละเรื่องละเรื่องเป็นลำดับไปตามลำดับที่มันหน้าก่อนหลังกันยังไงถ้าใช่รุนแรงใช่ที่ปาสาธรรมะก็เรียกปลุ้งศรัทธาลงไปทั้งหมดนี่ก็ต้องเมื่อแน่ใจแล้วมีธรรมสัจจะอันเพียงพอแล้วที่จะปลุ้งศรัทธานั้นลงไปหมดก็มีเหมือนกันในบางกรณีที่เราก็ยังไม่ค่อยจะได้ทำมากที่สุดแต่ในกรณีที่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ยังทำไม่ได้และไม่ได้ทำมันพูดแต่ปากมันพูดแต่ปากอยู่อย่างนี้ในหลักที่สำคัญที่สุดคือพระรัตนตรัยนี้คนก็ยังไม่ได้ลงศรัทธาลงไปอย่างที่ว่าแม้พวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรนี่มันก็ยังไม่ได้ลงน่าจะไปอะไรกับชาวบ้านที่ไปออกไปนี่ปัญหามันมีหนึ่งกันอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นจะต้องระวังให้ดีในที่สุด ก็มายึดหลักเดียวอันหนึ่งได้ว่าแก้ปัญหาได้หมดเพราะสัมมาทิฏฐิล่วงปัญหาไปได้หมดล่วงความทุกข์ไปได้หมดเพราะยึดสัมมาทิฏฐินะมันก็มาติดอยู่ที่ว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวธรรมสัจจะที่ต้องเข้าถึงก็หยิบธรรมสัจจะหรือสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสอนมาอบรมมาบ่มกันไปให้เข้าใจถูกต้องสมัยนี้คงจะไม่ยากเพราะมีความรู้ไอ้ธรรมสัจจะของธรรมชาติที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู่มากแล้วคงจะใช้หลักอันนี้ช่วยได้มากเพราะว่าคนมันถนัดในทางไหนก็ใช้วิธีการทางนั้นแหละทำความสว่างแก่ตัวเองมันเร็วอย่าว่าแต่วิทยาศาสตร์เลยแม้แต่ศิลปะนี่ก็ยังช่วยได้จิตวิทยาตรรกวิทยาก็ยังมีส่วนช่วยได้เพราะว่าเราดึงมามันถูกทางอย่างมันเพ้อเจ้อก็เตรียมแผนงานที่ว่าจะไปมอบหมายสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างไรแก่กลุ่มชนที่เป็นศิลปินอย่างไรแก่กลุ่มชนที่เป็นนักจิตวิทยาเป็นต้นนี่อย่างไรนี่เราต้องมีการกระทำที่ถูกต้องและรอบคอบมันต้องอาศัยผู้มีวิชาผู้มีสติปัญญาอยู่ไม่น้อยทุกท่านไปวางรูปโครงให้ว่าจะเผยแผ่ธรรมะออกไปในกลุ่มชนพวกไหนอย่างเหมาะสมกับกลุ่มชนพวกนั้นอย่างไรพวกที่มีหวังก่อนพวกอื่นก็คือพวกครูบาอาจารย์ที่มีการศึกษาอย่างน้อยก็มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานหรือมีความเป็นผู้อยู่ในเหตุผลที่มันเป็นพื้นฐานก็ลงมือจัดการกับพวกนี้ก่อนมันเข้ารูปกันกับพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าหลักเหตุผลอย่างโน้นไปมาหาหลักเหตุผลอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้เรื่องอริยสัจบ้างเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างแล้วก็ลงความเชื่อลงไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันค่อยรุนแรงก็เองเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักตายตัวนั้นรู้จักพระพุทธเจ้าโดยเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นกฎธรรมสัจจะของธรรมชาติเช่นหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นต่อไปนี้ควรจะพูดกันเรื่องอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นปฏิจจสมุปบาท อย่างยิ่งนะให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นไปมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะงดงามอยู่ในตัวระบบธรรมะอันนั้นเดี๋ยวก็จะเกิดอร่อยมีรสอร่อยขึ้นมาในเมื่อข่าวถึงความจริงเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้วพระนิพพานชิมลองได้มาถึงแล้วอะไรที่น่าชื่นใจมันเลยมาถึงแล้วไอ้เรื่องของเราก็คงจะตั้งตัวได้ตั้งตัวติดและดำเนินต่อไปเนี่ยหลักการคร่าวๆย่อๆเท่าที่จะมาคิดเห็นมันก็มีอยู่อย่างนี้รายละเอียดมันมากจนพูดไม่ไหวก็สรุปว่าจงทำให้คนได้ชิมลองรสของพระนิพพานหรือการโปรดปรานของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมรถของพระธรรมได้ดื่มรถของพระธรรมเดี๋ยวนี้มีแต่พูดถ้าในบาลีเขาเรียกว่ารับจ้างเลี้ยงวัวไม่ได้กินนมวัวเรียนนักธรรมเรียนบาลีเพื่อจะออกไปเป็นอาจารย์สอนเอาเงินเดือนอย่างนี้ก็เรียกว่าพวกรับจ้างเลี้ยงวัวไม่ได้ดื่มนมวัวเราต้องทำให้มีคนได้ดื่มนมวัวตามมากตามน้อยมันก็เป็นไปตามความถูกต้องทีละน้อยทีละน้อยตามลำดับยังไม่เคยมองเห็นทางที่ว่าจะทุ่มเทลงไปได้เพื่อนนะค่อยทำค่อยไปต่อเมื่อมันแน่ใจแล้วก็ทุ่มกำลังทั้งหมดได้เพราะเราจึงไม่ควรจะพูดลงไปว่าเราจะทำเอื่อยๆหรือว่าเราจะทำเพื่อนนะทุ่มเทต้องดูกาลเทศะว่าอะไรควรจะทำอย่างไรนี่คือคำตอบในข้อนี้กันมาก็มีข้อนี
้ครับ
สักส่วนไหนก็ได
้ก็ผมขอโอกาสสักเรื่องการศึกษาอีกสักเล็กน้อยคือความพยายามที่จะได้มีการศึกษาอย่างถูกต้องแล้วก็ผมเคยได้อ่านติดตามเรื่องราวเรื่องหนึ่งซึ่งได้นำเอามาขบคิดก็คือคนในประเทศอินเดียท่านรบินทรนาถตะกอท่านได้เคยคุ้นคิดในเรื่องการศึกษาสำหรับคนอินเดียในสมัยของท่านเหมือนกันว่าอารยธรรมของตะวันตกเข้ามาครอบงำคนอินเดียแล้วก็ทำให้สภาพของการศึกษาผิดจากสิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นธรรมสัจจะของท่านไปท่านอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ท่านก็นึกว่าในสมัยโบราณของอินเดียซึ่งเราก็ได้ทราบวัฒนธรรมมาและรับมานั่นน่ะอนุชนหรือว่าคนรุ่นหนุ่มสาวได้รับการศึกษาในป่าจากโยคีหรือจากฤาษีซึ่งฤาษีของท่านนั้นท่านถือว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุอมตะธรรมการที่พ่อแม่ส่งลูกหลานเข้าไปในป่ามีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆในอาสมหรือในที่ที่จะต้องอยู่กับธรรมชาตินั่นน่ะท่านเห็นว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องท่านได้รับรางวัลโนเบลจากการที่ท่านประพันธ์หนังสือสำคัญสำคัญเช่นคีตันชลิตแล้วท่านก็ได้ทุ่มเทเงินทองที่ท่านได้รับมานั้นในการสร้างโรงเรียนขึ้นโรงเรียนหนึ่งที่ท่านให้ชื่อว่าสันตินิเกตันหรือวิศวภายหลังมีชื่อว่าวิศวภารติโรงเรียนนั้นท่านก็ได้อุตสาหาครูผู้ที่คุ้นเคยและท่านเชื่อว่ามีความเข้าใจในธรรมะแม้แต่ในแบบฉบับของฮินดูหรืออะไรก็ตามแล้วก็ท่านก็ไม่กีดกันคนในชาติภาษาใดที่จะมาร่วมกันในที่นั้นชีวิตของนักเรียนในที่นั้นตามที่กระผมได้ติดตามศึกษาก็เป็นชีวิตอย่างที่เราพูดกันคือชีวิตง่ายๆในป่าคุกคลีกับธรรมชาติอยู่ใกล้ธรรมชาติและเข้าไปถึงธรรมชาติในด้านของธรรมสัจจะที่เรากล่าวถึงกันโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงไปมากมายมีคนเดินทางมาจากไกลทั่วไปในโลกมาศึกษาในชีวิตที่ท่านมีอยู่ท่านก็คลุกคลีอยู่ให้เวลากับโรงเรียนนี้อย่างมากมายแต่ว่าภายหลังต่อมาเมื่อท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระผมคิดว่าท่านคงไม่พึงประสงค์ของท่านคือได้เปลี่ยนแปลงมากลายมาจนปัจจุบันกลายเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคภูมิใจที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ท่านรบินทรนาถก่อสร้างขึ้นแล้วรัฐบาลก็ภาคภูมิใจแต่กระผมได้สืบถามจากผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยนี้และที่จริงคนไทยเราหลายท่านก็ได้เคยถามมานั้น แต่ผมได้สืบถามจากคนที่เขาเคยเป็นครูในสมัยของท่านจะเป็นพระนาฏก็เขาก็สายหน้าบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยธรรมดาไปเสียแล้วหมดวิญญาณหรือศูนย์วิญญาณส่วนใหญ่ที่ท่านรวินทรนาถกรได้วางไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมนำมาคุ้นคิดและกังวลว่าอะไรหลายแห่งเมื่อท่านผู้ที่เป็นวิญญาณได้ให้วิญญาณแก่
เมื่อพูดถึงระพินทรนาตกรก็ต้องให้รู้ไว้ว่ามีแง่มุมเป็นอันมากที่ควรจะสนใจ อันแรกที่ว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงธรรมชาติหรือธรรมสัจจะของธรรมชาตินี้นี่จริงแน่จริงแท้แต่ด้วยเหตุที่ท่านมีความเป็นศิลปินมากท่านก็เข้าถึงธรรมสัจจะในแง่ของศิลปะมากกว่าอย่างอื่นถ้าเข้าว่าจิตใจวิญญาณเนื้อตัวของท่านมันถูกอาบย่อมไปด้วยความหมายแห่งศิลปะทั้งคำสอนหรือบทประพันธ์ของท่านมันจึงเป็นในรูปนั้นนั่นไม่เป็นการแปลกประหลาดที่ว่าคนที่ชอบธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาตินี่จะไม่เป็นศิลปินหรือศิลปินนี่จะไม่เกียรติจะไม่ชอบธรรมชาติไอ้ตามธรรมชาตินี่นั่นมาใช้คำว่าศิลปะเดิมแท้ไม่ใช่ศิลปะที่มนุษย์ประดิษฐ์ทำขึ้นไอ้ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาตินี่มันเป็นศิลปะแท้เป็นความงามแท้เป็นบทประพันธ์ของธรรมชาติที่ไพเราะที่สุดนิรพินทรนาถากูลก็ได้เข้าถึงสิ่งนี้เพราะว่าท่านเป็นศิลปินหรือว่าเพราะธรรมชาติมันได้ทำให้ท่านเป็นศิลปินมันก็ได้ทั้งนั้นทีนี้ผู้ที่มีวิญญาณสูงอย่างนี้ได้หันมาจัดการเป็นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจัดโรงเรียนเรียนกลางดินนี่ก็เรียกว่าใกล้ธรรมชาติจะมีระบบอะไรก็มันเป็นการชิดธรรมชาติส่วนนี้เราจะถือเป็นวิทยาศาสตร์อีกสักส่วนหนึ่งไม่ใช่ศิลปินหรือว่าอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องรู้นั่นคือสัจจะธรรมธรรมสัจจะอะไรก็ตามของธรรมชาตินั้นถ้าเราไม่เป็นอยู่ให้ใกล้ธรรมชาติมันก็ยากที่จะรู้พระศาสดาทุกพระองค์จึงตรัสรู้กลางดินใกล้ธรรมชาตินั้นปินตนาตากูลจะให้ทุกคนยึดหลักธรรมชาติให้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเช่นโรงเรียนกลางดินกินอยู่กลางดินฟังเสียงจากแผ่นดินนี่มันก็ถูกที่สุดนวัตนธรรมมาถูกที่สุดตามความเห็นของอาตมาคือเห็นด้วยอย่างที่เดี๋ยวนี้เราก็ยืนยันว่าให้มันอยู่ชิดธรรมชาติและจะเข้าใจธรรมชาติได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติถึงขนาดว่าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินสอนกลางดินกินกลางดินปุตติก็พื้นดินอย่างนั้น นี่เราไม่มองกันอย่างนี้ที่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างที่พูดอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งยั่วยวนทางวัตถุนิยมมันก็เกิดขึ้น มันก็ดึงเอาไอ้กิจกรรมที่ท่านได้จัดไว้ดีแล้วนั้นไปสู่วิธีทางของวัตถุนิยมนี่ก็แน่นอนเราควรจะเอาข้อนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีว่าแม้เราจะทำขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้อิทธิพลของวัตถุนิยมถ้าจะทำให้ได้มันก็ต้องมีการต่อสู้เรียกว่าต่อสู้ทางวัฒนธรรมหรือทางอะไรนี่กันอย่างมากทีเดียวแต่มันก็ชอบอย่างนั้นที่ว่าตำหนิการศึกษาอย่างสมัยนี้ที่ทำให้คนไกลธรรมชาตินั่นก็อย่างหนึ่งด้วยแล้วมันก็ทำให้คนช้ำอ้อยช้ำอางเห็นแก่ตัวให้นักเรียนเรียนกลางดิ้นนั่นยังไม่พออยู่กับธรรมชาตินี่ยังไม่พอ ต้องให้นักเรียนเสียสละด้วยให้เขาเรียนเพียงครึ่งเวลานอกนั้นก็ต้องทำงานสร้างโรงเรียนสร้างขึ้นที่สร้างขุดคูบ่อน้ำก็ตามใจในบริเวณนี้ไม่ต้องเอาเงินรัฐบาลมาทำตึกเรียนนี่เป็นธรรมชาติกว่าการเสียสละความเห็นกับตัวนี่เป็นธรรมชาติกว่าเพียงแค่ว่าเราจะมาอยู่กับธรรมชาติเฉยๆแต่พอพูดขึ้นเขาว่าบ้ามันพ้นสมัยแล้วที่จะให้นักเรียนทำงานครึ่งเวลาอย่างที่นักเรียนสมัยโบราณเขาต้องทำกันอยู่ก็เป็นไงอุปสรรคสองซ้อนที่ว่าเราจะอยู่ใกล้ธรรมชาติ
ที่ว่าเราจะอยู่ใกล้ธรรมชาติก็ไม่มีใครเห็นด้วยซะแล้วที่เราจะให้ใกล้ธรรมชาติเข้าไปกว่านั้นอีกถึงขนาดให้ทำการทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียนอย่างน้อยครึ่งเวลาเรียนหนังสือเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าทำลายความเห็นแก่ตัวเขาก็ยิ่งสั่นหัวในการศึกษาแผนใหม่ทำให้เด็กๆ เสียนิสัยหมดแล้วไม่ชอบลำบากไม่ชอบธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าธรรมชาติบริสุทธิ์แต่ทั้งอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยนได้มันเป็นอย่างนี้อยู่เลยไปถ้าเรามีช่องทางอะไรที่จะดำเนินงานตามนี้ได้อาตมาก็ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาแล้วก็จะช่วยร่วมมือด้วยเท่าที่จะร่วมมือได้แม้แต่เพียงความคิดเห็นก็ยังเอาท่านอาจารย์ระวีมีพรรคพวกมีอะไรก็ไปปรึกษาดูเถอะว่ามนุษย์ยิ่งไกลธรรมชาติก็ยิ่งเน่า ยิ่งไกลธรรมชาติไปเท่าไรก็ยิ่งบูดเน่าจะไม่สดชื่นจะไม่สดใสอย่างที่ว่ามันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับที่เราไปวัตถุนิยมให้เรียนแบบมหาวิทยาลัยอย่างสมัยปัจจุบันนี่ ขอให้คิดดูที่จริงก็ไม่ต้องคิดเลยนักขอให้ดูแล้วกันไอ้ความสำเร็จประโยชน์มันอยู่ที่ดูถ้าไปคิดมันจะผิดเพราะมันจะนำไปสู่ความคิดที่ผิดเรายอมเสียอิสรภาพในการที่จะคิดเราไม่คิดแต่เราจะดูตั้งตัวให้ปกติแล้วก็ดูเดี๋ยวก็ออกมาเองไม่โดยไม่ต้องคิดอย่างนี้มันจะถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมากกว่าที่ว่าจะไปคิดมันเดี๋ยวมันผิดนะเดี๋ยวมันเชกนอกทางเป็นสัจจาภินิเวศหมดยังแต่ดูการทำกรรมฐานวิปัสสนานี่คือดูนะ ใครที่ผู้สนใจเรื่องนี้อย่าเข้าใจผิดข้อนี้นะอย่าใช้คำว่าคิดนะอาตมาเคยใช้คำผิดเกี่ยวกับคำว่าคิดไปทีหนึ่งแล้วเกี่ยวกับไอ้ปฏิบัติกรรมฐานนี่ต่อมาเห็นว่าไม่ใช่คิดเว้ยดูเท่านั้นแหละเห็นเท่านั้นแหละดูแล้วเห็นที่ว่าดูอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ใช่คิดนะอย่าไปเข้าใจว่าคิดนะถ้าคิดแล้วคิดในโรงเรียนนักธรรมเนี่ยมันก็อยู่นั่นแหละมันก็งมอยู่นั่นแหละคิดอย่างเรียนนักธรรมสอนอย่างรอดจิตเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันคิดมันใช่ไม่ได้พอออกไปป่าแล้วมันก็ไม่คิดแหละมันดูนี่จะเห็นนี่สัจธรรมนี่มันอยู่ในรูปที่ต้องดูถ้าไปคิดมันเข้าแล้วมันจะเฉออกไปตามความคิดของคนที่มันยังไม่มีอะไรมันไปคิดตามความคิดเห็นของเขาเองชักชวนเพื่อนฝูงมาดูธรรมชาติอันสวยงามมาดูสัจธรรมอันสวยงามจะเข้าถึงไอ้สิ่งนี้ให้ได้คงจะพูดกันรู้เรื่องในตอนท้ายแม้ว่าจะต้องนานสักหน่อยจัดการศึกษาในรูปใหม่ให้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งกว่าที่ระพินทรนาถากูจัดซะอีกให้ใกล้ชิดกว่าให้น่าดูกว่าก็ยังได้ยังทายทำได้ แต่แล้วข้อเท็จจริงมันมีอยู่นี่เรามีแต่อุปสรรคไม่มีใครเอาด้วยระพินทรนาถทำไปดีแล้วคนยังไปลบล้างเสียหมดยังไปเปลี่ยนแปลงเสียหมดนี่มันก็จะมามีในประเทศเราอย่างเดียวกันมาเตรียมไว้สำหรับปัญหาอุปสรรคที่มากมายมหาศาลอย่างนี
้ผมว่าตอนนี้พวกเราว่าเลยดีกว่าจะได้มีบนพันธกรรมพักเพื่อเวลาถึง3 ทุ่มพัน